gabbin godina Hararge baha ana gursum aradda heddu naanno Somaletti kutan jedham ammalle warra lafa sana jiru yaaddessutti jira. Adoo sun dubbannu itti gaafatamaa andame dhimma walitti buhiinsa naannoo ollaa aanaa gursum obbo Muusaa Ahmedii fi shofeerri isaanii akkasumas waardiyyaan isaanii akka jedhanitti isaanii hojii aanaa gursum keessa araddaa warra guyyeetti hojii deemaa jiru waraanni liyyuu poolis naannoo Somaalee itti dhufee qabe. Jaarroleen Harargee bahaatti dhufanillee rakkoo isaanii himachuudhaaf Finfinnee jiran. Hanga argannutti hin galluu jedhu. Lachuu Soraatu Harargee fi Finfinneetti bilbilee dubbise. Itti gaafatamaan damee walitti bu'iinsaa obbo Muusaan hospitaalaa wal'aansa argatanii ega ba'anii booda Sooraan dubbise akkas jedhu.
Waraana nama shantan makiinaa paatroolii afuriin achi dhufanii warra Soomaalee saniin na dhufachitti araddaa warra biyyatti an hojiitiin dhaqan aanarraa hin hojiidhaaf itti gabbabbee araddaan keenya waan taateef. Aradduma keenya aradduma nagayaa waraana nama shantam fidanii anaa fi poolisii tokkoo fi shifarticha fayya qofa. Hees nama jaamu namichi bulchaan hees janiin maqaa isaa.
Hees
Isaatu deemee bakka baatoorii afran kana isaatu natti dee humna waraanaatiin akkasitti humna waraanaa narra bobbaasee mucaan poolisii jalaa milkee baafateen olamaan ammoo reedicha hamaa nurra gaggeessan jechuudha.
Kasarree bukuneen.
Liyyuu poolisiidha. Liyyuu poolisiidhaatu akka malee nutuman jechuudha. Liyyuu poolisii naannoo shaniiti.
Maal taatanii jedhaniitin?
Maaliif as dhuftanii jedhanii nutuman? Nuti araddaan keenya waan taateef dhufnee inneen waltajjii gaggeessuu dhufnee inneen waltajjii misoomaa nageenya dimokiraasii araddaa keenyarra gaggeessuu dhufnee kanaaf nuti fi isin wanni walitti gaan jiru isin mootummaa naannoo Somaaleetti nuti naannoo Oromiyaati natumanii na hidhanii dhaakkaa keessa nageessanii. Akka malee na miidhanii boodarratti gaara mootummaa naannoo fi federaalaatiin akkasitti federaallee harkaa na baasee jechuudha.
Eessi si geessan?
Galaalcha geessina jaaniin na oofana bidura. Galaalcha bakka jaamtu caakkaa keessa jechuudha. Achi na geessuuf na oofanii anaa fi shufeera fayyaas makiinaa waraanarratti hatanii ani makiinaa biraan naqanii nama lamaan na ajjabanii gama gamanarraa ta'anii na cafaqaa. Dhaakkaa keessa nageessanii galaalcha nageessanii odoo isaan karaarra naan deemu jiranii mootummaan federaalaa achitti dhaqqabanii makalaakaan isaan harkaan abaase jechuudha. Shifartichis akkasumas yeroo sanni walumaan nu gadhiisan makiinaas walumaan makiinaa keenyaas walumaan nu fuudhanii ture. Isaas akkasumas dhabanee walumaan mana asimaa jirra ammoo mana asimaa irraa amma gabbaa'u jirra.
Mee waan miidhamtufa qabda waasanii lamaan wanti miidhamtufaan yookaan waaqni isaan taatan faan maanti jira?
Lakki miidhaan hamaan akkasitti nurra deemu jiru qucaacama. Malee kompiitaras waan raajis faane qucaacama malee miidhaa namaan akkasitti wanna jiru wayyaadha. Lakkin akka malee tumamnee jechuun hudduu qawweetiin nutuman. Kiskisiidhaan kopheedhaan akka nurra deemanii nutuman.
Yoo akkan isaniin jedhan kan maaliif as dhuftanii jedhani sana achoonni isan gaafatan maanti jira?
Waanta kan hin gaafanne maaliif as dhuftanii jedhaniitu manutti eegalan malee.
Makiinaan dhufne makiinaa hagam jette mammallee irnaa deebiin?
Makiinaa afur.
Makiinaa afurii dhufeetiin isan qabe. Isaata gama harkisaanii turte.
Sa'aa torbarraa eegalee hanga sa'aa kudhanii.
Sa'aatii sadii harkisaanii turtan.
Federaalli bakka haala deemu isaaniitii fi gochi isaan raawwatan kun dogongora ta'uu isaanii hubatanii.
Gochi eenyu raawwate?
Warri Soomaalee kun araddaa namaa keessatti deemanii miidhaa isaan geessisan kana hunda itti amansiisanii yeroo san bulchaa aanaa sanii qabanii tarkaanfii itti fuudhanii. Akkasitti bulchaa naannaa sanii na deebise jechuudha. Namtichi immoo achirratti akka malee na tumee na cafaqee miidhaa guddaa na gaggeessise bulchiinsaaf nageenya aanaa sanii.
Tarkaanfii bulchiinsa aanaa sunii irratti fudhatanii yoo jettu tarkaanfii akkamirra fudhatan maan tolchan maan jedhaniin?
Fakkeenyaaf seeraan ala deemtee jirtan miidhaa nama sanirra gaggeessee bisitti gaafatamta meeshaan irraa fuutee jiraattee amma harka isaatiif deebisii jaanii tarkaanfii kaana yoo godhuu baaste immoo tarkaanfii seeraatti fudhanna waan jiruun akkasitti. Na deebisanii eega san booda natumuu fiyyallee hin tumamne jii jiruun jeen tumameetiin jira hidhameetiin jira maaliif hin jaan jeen kanaaf tumamus duus uummata oromootii fi lafa uummata oromoo bakkaan itti dhaladhetti waan hin ta'eef qabsoodhaa waata karakkoo hin qabu jeetiin sababa saniif akkasitti rabbiin na baraan egaa. Warra na miidhagan mootummaan federaalaa. Yeroo san qabanii to'annaa jalatti oolchanii jechuudha. Maqaa isaaniin beeku bulchaa qofaan beeka kan na tumsiise hees jaamee yookaan Alamaayyoo jaamee.
Ka aanaa kamiiti?
Aanaa Soomaalee Gursiin Soomaalee jaamu. Maqaa biraatiin Bombaas jaamti.
so jari kun yo akkan situm kan wanti bira ka sigafa tan injirtu
wanta kan ngafa me mali bas bista yani dimanar ti jemaramare
warama policin motuman federala ka jar qab kunini jar kana to anna jalo olche achin dubat wanta be ta kan
qabulati kanan qabani khale de gongora tawu sani divi kana kana bal chan bi khamale amma wan rajidan bi ko
motuman federala amma warani federala amma jar situm si suno kan na dane je tona yakabani
aradda de ne kaisa ba sani jiren je tiyaro sani
niti mangudo ana gusumedute nano khenyet tinano danga imanno dan walti khakhu nano somaliati binano te nidwan tertef
aha
la cosa na formate di barbada salga nano oromiati diene magala funtinne jilla mangudo tanama saddidmo tagal khamgeni wal injechula nano khenyet rakko umame jiru rakko fami chala fahanna somali anna wulurati geeta asindurati turten arda tagal ana gursamira sababa wor godina dufudan general ma shoja amfaan worra ho galamundu fani rafti sun rafa arda ana gursamira turte rafti sun fi safi wana kadiz ye turan danga somali etina ho galamtu wanju magadawani gulchinsi godina xenya wolin wan jenis kuman xenya mo wan sarra jibbane siti woni sunu tan durani sumata oromoti laftini rafa oromoti nanno tenya nanno afuri no galama wan turef wan kan hin qebalu jetta odo mani labe iya jiru warani humna olin rattina qame jiraju tari ba qawda no tin rakon sana safurma no markatu nanno oromiyati yenne ama hogansa hannano oromiyatin wal kunamne wan amadura wal geeto korwan jireni yero da wal kunamne jiruju tanif ama jiruju wal marianne ami jerisunu formata falkawa nu tigore en qabuju guya sajino afur raqo addaghe jilajun formata amne dubi khana hanga dirizdan ti ohin tagrami siri biyatni yemenne de ama gadru akhla jabdane wani sayo formata nunar kanne anda tagrami siri tizni yenna akti formata labu hanga adinyatni yenna ne di biyo sangeza bane jilaju
amezita
raqo sa formata nunar kanne umman khanya sakanu tizde bine iliga yani wan akige dirutti hawa sa kai tawli yajirni hawa sa nurga sana katide bin amneti asta ta formata ega jilaju
yom dustan es jirtanam bi ofinfinne es jirtan
no ofinfinne mano sa gumpa faji gamma rakoga ya ila wajin jitu
yo dustan kan amma lafti fudata me jirtan den gaddalle dubanne namalle manguddo le gafanne bulchin smotum malle khaysa gafanne lafti federal lafti referendum in kennamte akkum seri referendum duri jedu te debiti jedaneten federal ralle nam dubifne lafti sune egi sune manke jirt de chuno wan arda fale manku qabdana
yutinanno kanyo gorfnu rafti moramun den de sunu tela fa gere gere fa yo ta tela fa ti ko goti goti wana kasitan na ala gulti da de mi job tu fa da goli galten na duran bildan ton kanyo ro goli gala wana kasiti male ala da gutu da kanam ni mura somali khan na je sinjiru goli galten to wali kam ko sa sinjiru tu mi je kam ni gubba gorfnu gediyo ko bilbilmo wala amma amma ti daga la majira ju li jubol soni jamu hogana Musa Ahmad Jama wajire nagenya dame adim satra ini ana gusulti guya duwa hanna isille biyo la katani ga mana kan tari tun fakat doko isalle akuma biyo sani nu gode je gubetti sal muta boli to pakkan afakani jiren je tatire ditti rafti billah hanga kan ejaditti warana to amma amma titina kama jira midan gargar ka han khalei sarufe hawasa bihelej bizani dufe magala qoreesan itti han yuanis buufata gudda midan itti buu han qabu san buufata san qor citeti liwolisin limanin sun bako mata khaya mbaliye yola fa buu midan ko ka samu go na chudan ari ari liwolisin midan san deen san gara bidati buufata fayya magala qoreel tar kamu hojjeta ayya hada belan tisawa jisan ni tajabi la hannu kai sai apte hojeta akkanthane han barno dage ankamne irat ramade jirtiye jo nano shan gaiyos woni khalei sa bi anga yana maharati tuba kam khana kana ba jiraju
kun aradana kana rakko qaba jittani san himachu jirtan kun kam
aradana ko qaban warra guye jama warra Ali Jama, Noleye Jama, Kulmiye Jama, Khasa Arabiya Jama, Basaka Jama, Ore Jama, Araddu Takana Araddin Zakon Rajin.
Isan illee tanuma himachuuf dhuftan.
Kana himachuudhaa dhufne akkasuma naannoo keenya Araggee ba'aa kanatti in akka isaa rakkoon kanuma kanaati ejja dhandhama irraa kan akkasiiti ejja booraalee irraa waan baabbilee irraa kan akkasiiti ejja umbii irraa kan akkasiiti ejja Araggee ba'aa kana keessatti inumaa bakki rakkoon isaa eegamu hin jirtu waraanaan hoogganamuudhaa fi waan addaatiin naan daangaan jira. Manguddoota biyyaatiin laalamu qabooda manguddoota biyyaatiin laalamne waraanni faan irra deddeeme kuni Soomaaliin murtaawaa qaba kuni maarreef murtaawaa qaba waan jedhamu faadhaani biitii lallaaqamaa jirti ummata keessa tasgabbiin hin jirtu haalaan uummanni booraalee jiraa jiru. Akkanaa kuni gaa furmaata nuuf harka tuudhaafi nuti agammaa teessuma irra jirre ammaas rakkoon beekan waan jettu malee nutti hin gelin hawaasni sawwaan jechaa jiru hamma furmaata tokko gubbaatti irra harka nuyi gallaalleen qabnu jechuu.
Tansaayyee obbo Abdii Yuuyya maanguddoo Harargee Bahaa Aanaa Gursum keessa nam tokko rakkoo himachuu fi jirra mootummaa naannoo Oromiyaatti himachuu jirra achinuu ta'uu baannaan muummee ministeraalleetiin dabarraa jechuu jiranii sanirra gama mootummaatti deebii argachuuf mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf ittiin jirra gara naannoo Oromiyaallee bulchoota hedduu wal ga'e irra waan jiraniif achi ammaatti deebiin arganne.